follow sign.
Scena. Scritto. Uomo. Tenuto. Calassani. 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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Pridružujem se svima koji kažu da ovo nije ultimatum. Ko je ovo? Sve. Sve što je vezano za telefoniju, za Trepču, za zajednicu opština i sve druge, Beograd, Priština, Via Brisel, pregovore i dogovore. Sve što je bilo i što će biti. Otišla bih i korak dalje. Ne da ovo nije ultimatum, nego ultimatum kao takav, braćo i sestre, više ne postoji. U globalističkom svetu, koji je suverenitet individualnih zemalja, isekao kao repu, sažvakao ga i ispljunuo, toga više nema. To što se nekada zvalo ultimatum, sada je norma, princip po kome svet funkcioniše. Uradi ono što se traži, jer je korisno. Ako nećeš, opet uradi, zato što moraš. I to će ti biti suma sumarum korisno. Ako i ne bude baš korisno, bit će ti manje štetno nego da se joguniš. U svakom slučaju, pragmatizam kao poslednji stadijum civilizacije. Onog znamenitog, civilizovanog sveta koji od svake zavrnute ruke i šije napravio civilizacijski čin. Za naše i vaše dobro, ja šta? Za novi mol u vašem gradu. Sve je dakle normalno. Znači da i ovo sa telefonijom nije eksces. To je pravilo. Ne znam da vam kažem kada je tačno umro ultimatum. Mi smo ga u školi u davna vremena pominjali uglavnom oko Prvog svetskog rata. Gavrilo Princip, atentat pa ultimatum. Drugih primjera se slabije seća. Ova je bio istorijski najupečatljiviji. Možda bi se moglo reći da je ultimatum počeo da nestaje sa scene kada je državni suverenitet, en general, počeo da se topi. Kada sam rekla da ultimatuma nema, nisam rekla da nema prinude. Bila bi to ultimativna glupost. Naprotiv, prinude ima više nego ikada. Nepopustljiva je, neumoljiva, sveobuhvatna, globalna, svuda oko nas. I kada je nasilna i kada je meka, ne ostavlja ni jednu pukotinu kroz koju biste mogli da iscurite, da ju pobegnete, da budete svoji na svom zrnu graška. Nema šanse. Ili da kažem ovako, što propusti dron, sačekat će iPhone. Ne moram da budem eksplicitna pa da kažem da se to meni ništa ne sviđa. Verujem da je jasno. Ne sviđa mi se ni najmanje. Refleksno odbijam. Refleksno kažem ne. Ali ne znam šta bi trebalo i kako bi trebalo. Ne, nemam keca u rukavu. Imam samo jednu ličnu želju. Mislim da je realna. U našem pregovaračkom slučaju, sada oko telefonije i posle, oko svega što će stići na sto, volela bih nešto vrlo jednostavno. Da naši predstavnici, pregovarači, političari samo smanje dramski doživljaj. Samo to. da igraju s merom, da se oslobode viška hamletovštine. Jer ovo nije taj komad. Neće biti katarze. Biće to dugo putovanje kroz noć, kao što je uvek. Ili da budem još konkretnija. 3 godine posle Briselskog sporazuma ne možete se iznova iznenađivati ili se prikazivati iznenađenim, svejedno je. Briselski sporazum je ulična svetiljka koja je pokazala pravac kojim će se stvari razvijati. Sve tamo piše, manje ili više zakukuljeno. Neće biti da smo mi u Briselu potpisali da će nam na kućnu adresu isporučiti Maserati, a ono stigao Warburg. Pa smo stoga kao silno iznenađeni i uvređeni. Šta smo potpisali, to nam i stiže. Samo što mu fale neki delovi. Verujem da Marku Đuriću sve to iskreno teško pada, da ga peče nepravda, da razmišlja o tome da napusti funkciju glavnog pregovarača sa Prištinom ako vlada prihvati nakaradan sporazum o telekomunikacijama. Tako je rekao. Zaista verujem. Kao što je i Vulinu bilo teško kada je bio usvojen briselski sporazum s kojim se nije slagao, pa je napustio mesto direktora kancelarije za Kosovo, pa se vratio. Verujem da je i premijeru iskreno teško da nosi breme teških odluka, posle kojih nikome neće biti dobar. Sve verujem. Ali znam da sve to ne mora da se igra po Stanislavskom. Vreme patosa je prošlo. Tamo negde, sa romantičnim vremenima ultimatuma. Dobrodošli u moderni svet molova na zemlji i kula na vodi. Dobrodošli u zemlju čuda.
My box in love. Does anyone
Upravo nam je stigla vest da je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir, kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos, objavio je komitet za dodelu Nobelove nagrade u Oslu. Komitet je saopštio da je Santos dobio nagradu zbog zalaganja da donese mir svoj zemlji. Nakon 4 godine pregovaranja, vlada Kolumbije i revolucionarne oružane snage Kolumbije su 25. avgusta potpisale mirovni sporazum, obavezujući se da prekinu sukobe i grade stabilan i trajan mir. Referendumom u Kolumbiji taj mir je ipak stavljen van snage. A sada vesti iz zemlje čuda. U nedelju ujutro Politika je osvanula bez Petričića na naslovnoj strani. Niti je lepa ta prazna slika, niti je dobar znak. Sve drugo su izgovori, povremeno takvi da vređaju pamet. Inače, lako ćemo se složiti oko toga da se bez mnogo čega može. Da može, ali ne treba i ne sme. Dušan Petričić za Al Jazeeru.
Prvo mi je rečeno da nemaju ništa protiv da ja crtam Vučića, ali ako može manje da ga bude, što će reći da ne bude baš svaka karikatura, nego svaka peta. Mogu se cenzurisati novine, a pravi, ozbiljni ljudi koji se bave umetnošću ili nekom ovakvom delatnošću, ne mogu se cenzurisati. Ja ću da nastavim da radim dok god budem mogao. Najzanimljivije od svega mi je da Politika objavi sa naslovom tekst da nastavljaju saradnju sa mnom i to je onako za mene jedna velika smejurija. Niko me nije pitao da li ja hoću sad da nastavim saradnju sa njima.
Hoćete?
Neću, naravno.
Bez čega se sve može, to se ovde dugo i uspešno uči. Može, na primer, i bez vode na redovnoj bazi. Na sve se živ čovek navikne. Naročito ako živi u Smederevskoj Palanci. Ova tema, voda, okrznuta je i na zasedanju Skupštine Srbije u okviru rasprave o zakonu o finansiranju lokalne samouprave. Zašto voda u vrhu vesti? Zato što važnije teme ne mogu da se setim. Ministarka Ana Brnabić.
Imamo lokalnu samoupravu na 80 km od Beograda, Smederevska Palanka, u kojoj su restrikcije vode od 10 uveče do 5 ujutru. Ovo je problem lokalne samouprave od 2008. do 2016. godine. I to da kažemo da 2008. ima i podršku republičke vlasti. Nemoguće je meni da ozbiljan predsednik opštine ne može da obezbedi da svom nasledniku, koji god on bio, ne ostavi makar da građani imaju vodu.
Ako je već ministarka navela crni primer Smederevske Palanke, poznatije kao višegodišnje opozicione opštine, zbog čega nije pomenula i neku opštinu iz krila vladajuće stranke? Nije valjda da među njima nema problematičnih, pita Goran Ćirić iz Demokratske stranke.
U 170 opština i gradova u Srbiji imate 99% gradonačelnika i predsednika opština. Zaista bi vaši argumenti bili mnogo uverljiviji da ste govorili o makar 4-5 primjera gradova u kojima su gradonačelnici i predsjednici opština iz SNS-a.
Kako je golgota Smederevske Palanke sa vodom bar na čas postala zanimljiva skupštini i javnosti? U tom kratkom periodu postala skoro opipljiva. Možda zbog ekspresivnosti ministarke Brnabić, zvučalo je kao da je zaista stalo do toga. Nadam se da jeste. Iako jeste, iako nije. To se na kraju uvek vidi.
Pomenula sam Smederevsku Palanku zato što ja stvarno najiskrenije ne znam nijedan drugi primjer lokalne samouprave u Srbiji koji ima stalne restrikcije vode. Zašto sam posebno uzburkana oko ovoga je što je meni skandal da neki građani Srbije kraj 2016. godine nemaju vodu. Meni je to strašno.
Zamislite stvarno da svakog dana kad dođete kući znate da sigurno neće biti vode. Preko noći 100%, a preko dana možda. Da li je to fatum Smederevske Palanke? Kako to može? I šta se inače dešava? Šta ima? Radoslav Milojičić-Kena, Demokratska stranka. višegodišnji predsednik opštine Novi Sad.
Krajem godine 2012. smo doživjeli blokadu računa. I blokada računa opštine Smederevska Palanka traji dan danas. To vaše prethodnike ne interesovalo, jer sam ja iz Demokratske stranke. Slao sam dopise i rekao čak u jednu izjavi da ću premijeru da poljubim ruku ako pomognu opštini Smederevska Palanka. Dugovi u vodovodu traju od 2003. godine. Žao mi, ali ja sam 2003. godine imao 19 godina. Nisam mogao da napravim te dugove. Tako da vas molim da se uputite u kakvom stanju smo zatekli opštinu.
Skupština po zakonu i PS-u diskutuje o životnim stvarima, ali zna se šta je na vrhu vrhova. Na vrhu je borba političkih protivnika. U okviru toga večita tema sadašnja i prethodna vlast. Aleksandar Martinović, SNS.
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Milojičić je bio sam sebi prethodnik. To da bi građani Srbije znali. Jer on je na vlasti ne od 2012. nego od 2008. godine.
Slučaj Smederevske Palanke na više nivoa inspirativan, dobar za razmišljanje, poučan. Primera radi, ako vi živite tamo i nemate vode, kako gledate na politički život? Pada li vam on na pamet? Da li brojite stranke koje su vam na vlasti bile ili jesu? Da li im merite mandate ili merite samo sate bez vode?
Restrikcije nisu bile stalne. Restrikcije su bile u letnjem vremenskom periodu, samo noću. I restrikcije su 20 godina u letnjem vremenskom periodu. 20 godina. Bile su restrikcije 2005. i 6. i 3. i 2. i 1. A sada su stalne restrikcije i građani ni danju nemaju vode. Zato što radnici vodovoda štrajkuju, jer se vaše bahato rukovodstvo tako ophodi prema njima.
Ovaj deo priče završit će se onako kako se obično završava, političkom dosetkom. Ali molim, ne pucajte u pijanistu, to jest mene. Ne pišem ja ove šale.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja razumem, gospodine Milojičiću, da vas mnogo ne zanima zašto građani Smederevske Palanke nemaju vodu, jer vi izgleda samo pijete pivo.
E, ova priča, načeta priča o pivu, nema kraj, jer kraj znate. Znate istoriju, već smo je čuli više puta. To je ona u kojoj se nižu pivske flaše ispijene u nekom kafiću, a na račun reprezentacije. Iz serijala SNS otkriva nepočinstva DS. Nego da idemo na nešto novo. U Skupštini se raspravljalo o izboru sudija koji se prvi put biraju na tu funkciju i izboru tužilaca. Vojislav Šešelj se dosetio da pogleda prosečne ocene koje su kandidati imali tokom studija. Pozdravljam ispred udruženja po imenu Stop ponavljačima, pravda za dobre đake.
Imamo i na primjer sa 9,06, 8,97, 8,16, pa onda pod brojem 5, 7,35. Ne može da bude sudija. Ako se za asistenta na fakultetu traži najmanje 8, ne može za sudiju biti niži kriterij. Idemo sada na Osnovni sud u Nišu. Pod brojem 1, studirao do 26. godine. Prosek ocena 6,08. Samo jednu sedmicu mu negde neko...
Dve sedmice.
Dve. E, dobro.
Evropske integracije.
Iz evropske integracije 7, da.
Na dnevnom redu Skupštine našao se i zakon o finansiranju lokalne samouprave. Odakle vam ovo ime zvuči poznato? Od pre 5 godina, kada je zakon opet prethodno promenjen silnom željom Mlađana Dinkića i njegovim još silnijim koalicionim kapacitetom. Hteo je taj zakon i dobio ga je. Po tom zakonu lokalnoj samoupravi je pripalo 80% od poreza na zarade, umesto do tadašnjih 40. 5 godina kasnije, danas, zakon se menja, ali u suprotnom smeru. Sa 80% lokalni kolač od poreza smanjuje se na 70. Istorijsko podsjećanje koje sledi. Skupština Srbije, 15. juna 2011. rasprava o takozvanom Dinkićevom zakonu. MMF je protiv, Fiskalni savet takođe, ali mu vladajući DS pruža podršku i leđa. Dinkić tvrdi da će sve biti dobro i da je pronađena formula po kojoj će i lokalni budžeti biti puni, isto tako i onaj republički.
Mi predlažemo da mnogo više novca od poreza na zarade koje se prikupi u nekom gradu ostane u tom gradu, duplo više nego danas, dakle 80% umesto sadašnjih 40%.
Para nema. Kad imate jednu pogaču, pa kad neko otkine oće veliko pače, onom na kraju neće ostati ništa. Kome ćete to da otkinete? Ko se ne slači, gospodo?
I Međunarodni monetarni fond koji kaže bit će inflacija, moraju se zamrznuti plate i penzije. Tog novca koji vi želite trošite nema.
Ja zaista cenim vašu profesiju dramaturga, ali kažite koji to zakon može da proizvede dejstvo, a još nije ni izglasan.
Ljudi imaju neko prethodno iskustvo i pošto znaju u kakvoj zemlji žive, nije im potrebno da im padne nebo na glavu da bi znali kakve će biti posledice.
Ja 10 godina pričam o tome da sve što radi gospodin Dinkić ne valja, vi se smejete, vi njemu dajete podršku i napokon ste vi sad shvatili da to ništa ne valja, zato što vam je Dinkić rekao sve što sam radio 10 godina, veži mački o rep. Nema ništa.
Postavka sistema je pogrešna i zato mi predlažemo kompletnu promenu sistema. Da se gradovima i opštinama da novac da sami reše lokalne probleme.
Vi ste deo te vladajuće koalicije. Vi niste dali taj novac.
Ovaj predlog zakona treba da predstavlja neku oproštajnicu od grehova za gospodina Mlađana Dinkića.
To je greh Demokratske stranke i ovih njihovih drugih satelita. Zato što dopuštaju da se kampanja vodi u zakonodavnoj inicijativi pred ovim parlamentom od strane jedne parlamentarne grupe, to je njihov greh.
Apsolutno me ne zanima da li ću biti u nekoj sledećoj vladi.
I šta je pokazalo vreme? Da je Dinkić konačno srećan čovek, više nije na vlasti. Ko jeste, na mukama je, bez sve šale. U Nišu gradonačelnika ne pitaju ništa drugo, samo da li će grejanje da poskupi. Toplana je za i dušom i telom, ali neće moći, kaže gradonačelnik Darko Bulatović. Izgibe ponavljajući. TV Zona Plus.
Mislim da sam zadnji put kad ste me pitali oko grejanja rekao da sam 102. put rekao da poskupljenja grejanja neće biti, što znači da sada 103. put i molim vas pomognite nam da ne uznemiravamo javnost poskupljenjima, pričama, komentarima.
E sad, razlika u ceni će, kako saznajemo od jutros i kako kažu u toplani, biti nadoknađena iz gradskog budžeta. Što znači? Plaćat će oni koji plaćaju poreze i doprinose, znači plaćat će i oni koji se greju samostalno. Prošlog petka zasedala je i Skupština grada Valjeva. Danas sledi nastavak. Njihovo se zna. Na stolu je zahtev da voda poskupi 15%. Još jedan direktor na mukama. Šta će osim poskupljenja da preduzme vodovod da bi prvo sebe sastavio sa životom, a drugo da ne bi građani sponzorisali njihove gubitke? Od šokantnih podataka izdvajam 5000 nelegalnih priključaka u Valjevu. Pa gde ste, braćo, bili dosad? Đorđe Milanović, direktor IKP Vodovod.
Pored povećanja cene od 15%, to su mere otkrivanja nelegalnih priključaka i na vodu i na kanalizaciju i mi smo već sa tim već krenuli. Takođe, za ostala potraživanja, i mogu da vam kažem da ćemo tu biti veoma, veoma odgovorno ćemo se ponašati, niko neće moći da utiče na mene, niko neće moći da interveniše, makar to bio i moj rođeni brat Ključićeva.
Valjevska skupština je raspravljala i o izveštaju o potrošenom novcu iz budžeta. Pod jednom stavkom našli su se i mediji i eto lepe teme. Izveštaj zahvata većim delom vreme do ovih izbora. U prevodu, šta su potrošili oni bivši i njihovi mediji. Aleksandar Ranković iz SNS govori o medijima i to sve najgore. Reči kao što su medijska bolest, medijska prostitucija, baljezgarije, sve citati. Na to ide i zaključak i poruka medijima. Dalje nećeš moći dok se malo ne opepeliš. To nije citat, to je moje, ali suštinu nisam dirala. RTV Marš Valjevo. Čujte o mediji.
Ne očekujem ja od njih da oni navode vodu na vodenicu Srpske napredne stranke, niti da pišu slavopojke o gospodinu Gvozdenoviću neke fantazmagorije i da ga hvale. Samo da budu objektivni. Da se uljude, da uravnoteže se malo. Ukoliko to ne mogu, pa šta da vam kažem, daleko je 2020. Budžetskih sredstava nećete dobijati na način na koji ste dobijali. Pa sad, šta da vam kažem, tržište je tu, ima tih bakalnica, tih mesara na Užičkom putu, ima i vulkanizerskih radnji, možda neko će poželjeti neki baner da vam plati. Na ova sredstva na koja ste računali, nemojte više računati, ili računajte minimalno čisto da zadovoljimo formu. Kao što je zadovoljavana svih ovih godina unazad, gde sa nekim, kažem, virtualnim projektima vi dobijete te pare, od tog posla više nema ništa da se, što kaže, uljudite da postanete objektivni koliko god možete.
Na to je, i time ćemo završiti, reagovala i opozicija i rekla, nemojte tako. DS principijelno stao u odbranu medija. Eh, ta principijelnost. Čudesno je kako se budi kada stranka sklizne u opoziciju. Samo kaže.
Predstavnici medija su tu da ukazuju na funkcionisanje oni koji su na vlasti, oni koji su u opoziciji, da iznose svoje mišljenje. Da li ćemo se mi sa time složiti ili nećemo, to je naša lična impresija. Ali ne smemo kao politički akteri na političkoj sceni koristiti neprimerene reči u odnosu na medije. Molim vas da to ne radite, jer to onda smanjuje nivo demokratičnosti u jednom gradu.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko.
Eko. 25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Od autora filma Gravitacija. Ove jeseni doživite jedinstvenu viziju užasa. Triler Ostavljeni. U bioskopima od 6. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Danas govorimo o sumnji. U nedelju je, sećate se, bilo sumnjivo to što Petričića nema na naslovnoj strani Politike. Posle nije. Nije bilo sumnjivo. Posle je bilo prilično jasno. Što će reći, i kad je jasno, ne znači da je dobro. Sumnja dolazi na prstima, a kad dođe, teško napušta objekat. Ni zapaljenim krpama je ne možeš oterati. Teorija kaže da se sumnja najbolje rasteruje činjenicama. Izmeriš tunel, pa ljudi lepo vide da nije mali, na primer. Zvuči logično, ali naš čovek ne dozvoljava činjenicama da mu ometaju proces mišljenja. Pusti to, znam ja najbolje. Primer prvi, prvi tip sumnje. Ona koja se proteže između iskustva i obećanja. U novembru prošle godine otvorena je nova topionica u RTB-u Bor. Zagađenje će biti svedeno na minimum, rekao je tada direktor Blagoje Spaskovski. Narod je čuo, ali mu je stara sumnja šapnula: da ostanem ja još malo, šta veliš? Dobro da je direktor bio strpljiv i sa činjenicama i sa sumnjama. RTV Bor.
Neću puno da davim oko ovoga, da ubeđujem narod. Narod će sam sebe razuveriti. Njega niko ne može prevariti. I sada će isto shvatiti šta znači tehnologija koja ne izbacuje dim. Svake subote svi građani, meštani okolnih sela mogu doći, ući da vide kako topionica radi, a dima nema. Možemo instalirati kameru da prikazuje svakog trenutka kako se pojavljuje plamen, a onda pogled na odžak i kaže: gle, stvarno, nema dima. Pa moramo mu verovati.
Pa morali bi, nego uvek nađu razlog za sumnju. A sumnja je kao telesna težina. Dobra je ako je dobro raspoređena. Kilogrami i sumnja moraju biti na pravo mestu. Razumete me? Ono što je na jednom delu tela taman, na drugom je višak. Konkretno, glupo je sumnjati u činjenice, ali sumnjati u mišljenje, to se traži. Ono prvo se meri i kada se izmeri, ne dovodi se više u sumnju. Ne pita se šta misliš da li ovde ima kilo. Ne mislim ništa, nego gledam u kantar. Zato se s druge strane mišljenje preispituje. Naš čovek, međutim, voli da obrne stvari, da posumnja u činjenice, ali u svoje mišljenje nikada. Uzmimo ovakav eksperiment. Recite našem čoveku, ovde ili u regionu, da voda za kupanje u reci toj i toj nije dobra. Šta će onda pomisli? Uglavnom suprotno od onoga što je rečeno. Regionalni čovek sumnja u zvaničnu verziju. Takav je običaj i takvo je kolektivno iskustvo. Jul ove godine, odlomak iz Banjalučke hronike.
Vreli ljetni dani privukli su i staro i mlado na obale Vrbasa. Već od ranog jutra Banjalučani pronalaze osvježenje na plaži kod Zelenog mosta. Vijest da voda nije za kupanje primaju sa rezervom. Sumnjaju da je to tačno.
Voda uopšte nije, Vrbas nije zagađen, nego samo da bi bazeni radili bolje, onda prenesu preko javnog glasila da je voda prljava i da je zato. Inače, ovo nema na svijetu, mi to slabo znamo cijeniti.
Sumnjam da je voda zagađena jer nema, niko se nije žalio na neke bolesti i tako dalje, to je više propaganda i teranje ribe u mrežu.
Ljudi ovde čiste, ujutro dođe ranije ti čistoća, a malo pa sad kose.
Znači taj dio uredan, još kad bi voda bila dobra, to bi super.
Pa ja sumnjam da li je voda prljava, bar ovaj dio ovde. Ja sumnjam.
Dobro.
Jer pojedini ljudi su pili vode, kad su oni rekli prošle godine, isto to bilo, pa im ništa nije bilo.
Ako već narod degustira iz reke, logično je pitanje u ovom slučaju da li je neko merio čistoću vode. Mislim da odgovor znate. Da, merile su nadležne službe i rekle jasno: voda nije dobra. Da su rekle voda je dobra, pa da banjalučki kupač ne poveruje, to bih još razumela. U dobre vesti se širom regiona slabo veruje, to znamo oduvek. Ali ovo je bila loša vest. Zašto sad ni u nju nisu poverovali? To je misterija. Jedino ako nije u pitanju onaj krunski argument: jedan pio, ništa mu nije bilo. Šta kažu u odelenju za inspekcijske poslove grada Banja Luka? Slavko Sandić priča, ali džaba mu to.
Zdravstvena inspekcija je, kako smo već obaveštavali javnost, 28.6. izvršila uzorkovanje vode sa ukupno 5 kupališta na rijeci Vrbas i 2 kupališta na rijeci Vrbanja. Rezultati nisu zadovoljavajući, pokazuju da je voda zagađena, radi se o fekalnim zagađenjima i mi evo na ovaj način i putem drugih načina obaveštamo javnost o tome.
Ovo je bio prvi zakon o održanju sumnje u prirodi. Jednostavan i tipičan za nas. Imate činjenice, ne hajete za činjenice. Može da vam dokazuje ko šta hoće, vi ni pet para. Za njim ide i drugi zakon o održanju sumnje, obrnut u odnosu na prvi. U prvom se ne veruje činjenicama, u drugom se veruje u gluposti. Prvi pati od viška sumnje, drugi od manjka. Drugi zakon buja obično pred izbore. Pričaju vam neverovatne i do zla Boga sumnjive stvari, vi poverujete iz prve. Podleže se i najluđim obećanjima do te mere da se i davaoci obećanja zaprepaste. Kako ljudi veruju gluposti? Divna tema za razmišljanje. Uzeo ju razmatranje jednom prilikom i Rasim Ljajić. April 2012. a izbori samo što nisu.
Verujte, dugo godina sam u politici, ali ovoliko šarlatanstva nisam odavno ni video ni čuo. Ovoliko smešnih poruka koje se šalju također nisam odavno doživio. Ja sam mislio da je vreme demagogije, jeftinog populizma, vreme olakih obećanja ipak prošlo. Da smo mi sazreli pre svega kao politička elita, kao društvo, da ne možete sve prodati narodu, zaviti u celofan i to prodati onako vrlo lako i za to dobiti još i glasove.
Posle tih izbora, pošto smo u vodama prirodnih nauka, setit ćete se, desila se hemijska reakcija. Gospodin Ljajić je sa jedne strane jednačine prešao na drugu. Uobičajen put u političkoj hemiji zemlje čuda. Danas vam je smešno to što XY priča. Sutra je XY vaš koalicioni partner. Na tim relacijama sumnje nemaju nikakvu specifičnu težinu. Nema sumnji, ima dogovora. I to nije mnogo interesantno. Ono što jeste, to su sumnje oko novca. One najefikasnije dižu temperaturu kako pojedinačnih tela, tako društva u celini. Na kraju 2014. godine grupa od 7 nevladinih organizacija zatražila je hitno razrešenje ministra rada Aleksandra Vulina zbog sumnje da su konkurs za dodelu para udruženjima građana pratile brojne nepravilnosti. Radilo se o nekih 2 miliona dinara. Na čemu se zasnivala ta pretpostavka, govori Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz emisije Talasanje.
Kad smo ušli dublje da istražujemo, onda je svašta tu krenulo da iskače, od toga da su u pitanju porodične firme, znači na istim adresama imate po dve ili čak po tri organizacije registrovane, sve dobile novac. Tako da je to bila akcija da se osnuje na desetine organizacija širom Srbije, čija namena, ja bih se usudio da kažem, je jedino da izvlače novac iz budžeta.
Kada se u nekog uperi zrak sumnja, a sumnja vezana za financije, to nužno dovodi do eksplozivne reakcije. Desi se svaki put kada se u političkoj retorti pomešaju politika i novac i sve zagreje na plamenu sumnje. Pred okom javnosti, koja je ta hemija i namenjena. Aleksandar Vulin, prvi čovek nadležnog ministarstva, tumači slučaj pustih para za nevladine organizacije.
Ajde sačekajte da se dokaže bilo šta. Oni koji nisu mogli da sačekaju da bude završen konkurs, a već su požurili da ga napadnu sa svih strana i da ga proglase pogrešnim i kriminalizovanim. Ajde sačekajte bar toliko. Ja možete da sačekate toliko? Ili, znate šta bi možda bilo rešenje? Ajde da linčujemo ljude. Evo, vi odlučite ko su za linč, ja vam ih isporučim i onda ih linčujemo. Dakle, sumnje su bačene pre nego što je postupak završen. I baš zato što ja neću da dozvolim da se bacaju sumnje, postupak je prekinut, novac je preusmeren na decu.
Pare su jedan okidač sumnje, drugi okidač je zdravlje. Šta se desilo s parama i da li je hrana ispravna? To su glavna pitanja na top listi naših sumnji. Na toj tabeli novac se možda kotira malo bolje, ali ga zdravlje prati u stopu. Najčešće kao sumnja u određeni prehrambeni artikal. krene od glasine, stigne do panike. Sva sreća da nas ništa ne drži dugo. Sve na kraju padne u zaborav. U jesen 2014. nastala je panika oko limuna, a povodom glasina da je gospode sakloni kancerogen. Šta je bilo sumnjivo? To što je limun osetno pojeftinio. Kao što je prethodno, još dramatičnije poskupeo. Da je samo poskupeo, ništa se ne bi desilo, zemlja čuda bi spavala mirno. O limunu u prilogu RTS-a govore građani, prodavac na pijaci, predstavnik Nacionalne organizacije potrošača i ministarka poljoprivrede.
Čula sam da je kancerogen, da se uzgaja tamo gde odlažu radioaktivni otpad i naravno mislimo da imaju sigurno 3-4 berbe. Zato što to buja, mislim, na takom terenu i apsolutno se plašim.
Ne sme da uđe u državu ovakav kancerogen. Čim je ušlo ovde, znači verovatno ima, verovatno je čisto.
Koristim umereno, ali nešto sam primetila u mirisu je drugačije.
Evo, gled, evo samo, vidiš te vode. Znači uvek isto, da nema da bude samo priče, bez veze.
Kore od citrusa, limuna, naranđe, mandarine nisu za upotrebu. I to piše na deklaraciji da nisu za upotrebu, odnosno domaćicama preporuka da te u koru ne rendaju i ne stavljaju na kolače.
Na samom ulazu na granici sve pošiljke i sve uvezene količine prehrambenih proizvoda se kontrolišu. Prati se sledljivost proizvoda, tako da ukoliko naše stručne službe svojim analizama, svojim pečetom, svojim potpisom garantuju bezbednost, znači mi potpuno stojimo iza tih njihovih analiza i nalaza.
Analizama je konačno ustanovljeno da je sa limunom sve bilo u redu, cena se primirila, narod takođe. To je lepo, ali ja bih opet volela da znam. Kako naš narod dolazi do podataka na kakvom terenu raste limun, koliko žetvi ima i sve ono što inače drži u svoj lepoj glavici? Kako zna i ne sumnja ni najmanje. Ali zato i dušom i telom sumnja u napredak i dobre vesti. To spada u opake sumnje težeg kalibra. Jesen u Vranju iste godine 2014. Firme na umoru čekaju spas, a Simpu se ukazuje nada na horizontu. Kompanija je izašla iz blokade, država je stavila pod nadstrešnicu dok se stvar konačno ne reši. Vranjanci znaju da bi trebalo da se raduju, ali fali snage. Anketa B92.
Sumnjam ja u tu robotu. Pa oni su uzeli i Jumku, tako isto država, pa ništa, evo, radnici ne rade. Tako će da bude i sa Simpom.
Sve čekamo da neko dođe sa strane da nam da pare i mi da radimo. A to isto država možda uradi.
Ovo državnu robotu radio, ne radio svirati, radio i tu i nema mnogo spasa.
Tih dana premijer se vratio iz posete Kini, pun pozitivne energije i ambicioznih planova. Želeo je, kao i uvek, da do građana stigne poruka da ima nade, da ima budućnosti i perspektive, ali poruka se, znate i sami, redovno odbija o zid sumnje. Jasno je to premijeru. Da njegov narod čine ljudi koji sve vide u dunkl bojama. To bi trebalo da se menja, kaže on. Bi.
Mi, Srbija i drugi građani Srbije, imamo taj negativistički pristup prema svemu. Mi nismo naučili na dobru vest. Mi čak i ne verujemo u dobru vest. I kad smanjite broj nezaposlenih, svi ljudi će da viču da je obrnuto.
Bazična sumnja u zemlji čuda je ona koja dovodi u pitanje zvaničnu verziju svakog događaja. Poznatija kao, ma hoće li biti baš tako? Kad akter nekog zanimljivog ili misterioznog slučaja prepričava javnosti šta je bilo, a svedoka nema, ili ih ima, ali publika ne veruje, onda se aktivira ovo pravilo. Svedok priča, javnost koluta očima. Slučaj predsjedničkog Falcona aprila 2015. vam je iz tog žanra. Avion kojim je predsjednik Nikolić leteo za Vatikan vratio se u Beograd zbog kvara na jednom motoru. Šta je u stvari bilo? Prvi će govoriti raskošni pripovedač, savjetnik Oliver Antić. Svi drugi su za nijansu bleđi. Aleksandar Godić iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva, Stanislava Pak i na kraju Aleksandar Vučić.
Jedan put se više nije čuo zvuk ni jednog motora. I avion je počeo da pada kao kamen. On je počeo da pada, znači da propada i nosem da ide ka zemlji. Sve je počelo se tumba u avionu. Stuart je pao na pod.
Prema prvim informacijama koje posjedujem, avion nije padao 2 km.
Nije.
Prema prvim informacijama, ali moramo da sačekamo zvanični izveštaj.
Verujte mi da sam ja gore doživala u medijima natpise da smo Mila Žovi, moje kolege i ja, nego sam taj trenutak.
Ovo je kao neka uskršnja opomena Svevišnjeg da kaže, znate šta, ne možete više koristiti avion koji je 35 godina star.
Da kupite takav avion treba vam 12-13 miliona, to je 1 milijarda. Mi tu milijardu za te potrebe nemamo. Ako avion radi, ako ti stručnjaci kažu da radi, nek radi. Ako kažu da ne radi, ićemo redovnim linijama ili na neki drugi način. Ništa strašno.
Sve sumnje ipak padaju u vodu pred onom najvećom. Zove se sumnjivi račun. Svakoga je sreo mnogo puta u životu i svako zna šta je horor. Plaćate nešto, a sumnjate da baš toliko treba. Kažu treba, a sumnja kaže nemoguće. Jeziv osjećaj. Tom sumnjom je gorelo leto 2013. Na sumnjive račune za struju, preduzeću EPS snabdevanje, stiglo je preko 40.000 prigovora. Ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Kako može da se desi da u jednoj distribuciji izađe račun od 20 miliona, da softver to ne registruje? Kako je moguće da postoji toliki javašluk da neko kad vidi račun od 20 miliona, kad građanin me pomisli, kaže čekaj, šta je ovo? Da li je moguće tako nešto? Znači, nažalost, desilo se da je moguće. Ja se zaista nadam, evo, poslednji put, i da su neki ljudi naučili da moraju da rade svoj posao kako treba, od prvog do poslednjeg, od portira do direktora.
Građanin sumnja po običaju i iskustvu, a političar po zakonu verovatnoće. Mislim, i njemu mora da se desi neki takav trenutak. Ili bar tako izgleda, ili on tako kaže. Danas kaže to i to, nema alternativu, sutradan da je to laž, baš tim rečima, retko ali dešava se. Kada taj trenutak prođe, političar nastavlja da okreće točak koji je vrteo i pre. Zanimljivo je videti kada se političkoj ličnosti desi taj bljesak sumnje. Pa evo, evrointegracije su pune takvih izazova. Zamislite situaciju. Vi očekujete, na primjer, da vas Evropska unija odvede na ringišpil na novogodišnjem vašaru, a ona kaže, izvini, baš imam zakazanu nadogradnju noktiju. Dogodine te vodim 100%. Dragan Marković Palma pred partijskim drugovima iz Jedinstvene Srbije. Novembar 2013.
Već 13 godina nas laže da će Srbija da uđe veoma brzo i da postane član te velike porodice, da bi pre 6 dana čuli da planira tek 2020. godine da uđemo u Evropsku uniju. Da se mi ne nadamo od Evrope koja nas laže toliko godina da ćemo biti korisnici nekih finansijskih fondova. Vi znate ko rukovodi evropskim parama? Nemačka, a da Nemačka nije baš naklonjena Srbiji poslednjih godina, a poznato nam je da i zbog Nemačke smo kasnili sa statusom kandidata. Kad to kažem, ne mislim da treba da prestanemo da sarađujemo sa Evropom i sa ovim velikim državama, ali jednostavno ovako više ne ide. I ne mogu da kažem da je to poraz ove vlade, kao što nije poraz ni prethodne vlade Republike Srbije, ali jednostavno treba da kažemo da više ne može niko da nas laže. Kada se formirala proevropska vlada, tada su nam govorili ambasadori velikih država da ćemo mi od 3 do 5 godina ući u Evropsku uniju, samo da isporučimo one koji se nalaze na listi Haškog tribunala. Sve smo isporučili one koji se do tada nalazili i neke nove koji se do tada nisu nalazili na listi i šta smo dobili? Ništa.
Tako je u jednom času sumnjao Dragan Marković Palma, posle ga je ta sumnja napustila. Ovogodišnji 50. bitev završio se u nedelju predstavom HNK Nad grobom glupe Europe u režiji Sebastijana Horvata. Ovaj reditelj pred publiku iznosi pregršt sumnji u odnosu na budućnost. Evropa se, kaže on u intervju za list Danas, još od svog početka ponašala samo kao korporacija koju interesuju jeftina tržišta. Prvo unutar nje same, kasnije, kako je formirati kao tvrđavu koja će stvarati tržišta jeftine radne snage van njenih granica. I šta bi moglo biti rešenje? Ono što je bilo rešenje uvek. da se u unisono mišljenje unese sumnja, što će reći da se misli. Tanjug.
Sad se pred našim očima sve razvija u neku noćnu moru, u neki košmar. Ali ja mislim, to uvijek kažem, mislim, moja globalna vizija je jako pesimistična, ali ja verujem da ja treba da radim. Mislim, svaki pojedinac treba da veruje, treba da radi da bi se stvari promenile. Mislim da svaki umjetnik treba da bude nekako da nije suglasan sa svetom u kome živi. Ja nisam. I ja mislim da nam treba više nego ikad neka snažna kritika sveta u kome živimo. Jer je ideologija, taj, ja to zovem neurototalitarizam, da svi mislimo jednako, više nego smo mislili jednako u Jugoslaviji. I da se razbije ova matrica mislit da je ovaj svet najbolji i kapitalizam i sistem u kome sad živimo najbolji od svih mogućih svetova.
I poruka za kraj, jedna lepa rečenica. Profesor Veljko Radović, zabeleženo 2005.
Kaže nesrećni Jejc, demokratični i misaoni, duhovni ljudi su tako kolebljivi, a mediokriteti su tako moćni.
Bile su ovo priče iz zemlje čuda. Puno vas pozdravlja Tanja Milikić. Prijatno.
So old in the night time, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. Downtown trends are full of all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the skylark crows. I've nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? Do I see you tonight? It's a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks.